Voice of America.
በየመን አብሎም ናፍሱድ ንስደት ንመስጋር ዝፈተኑ መንእሰያት ክልል ትግራይ ኣብዚ ዝሓለፍ 10 መዓልታት ዝሓዘቶም ጀልባ ተገንፂላ ብውሕድ 41 ስድራ ቤታት መርድእ ሞት ደቆም ተነጊርዎም ኣሎ። ወኪልና ኣለም ፍሳ ንስድራ ግዳያትን በዓል ስልጣን እቲ ከባብን ኣዘራሪቡ እዚ ስዕብ ሓፂር ሪፖርት ይኹልና ኣሎ።
እቲ ዘጋጠመ ሓደጋ ሞት መናእሰይ ወዳኣት ወንበርታ ብዘይ ሕጋዊ ስደት ናብ ስዑድ ንምኻድ ልዕሊ ዓቐን ተፃዒኖም ንምስጋር ክፍትኑ ከም ዘጋጠመ ምክትል ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ርክብ ዞን መንግስቲ ወዳኣት ወንበርታ መምህር ገብረመድህን ገብረ እግዚኣብሔር ሓቢሮም። ካብ ግዳያት ዘይ ሕጋዊ ስደት ሓደ ወዲ 26 ዓመት መንእሰይ ግደይ ወላዲ መንእሰይ ግደይ ኣይተ ምብራህቱ መዝገቦ ኩነታት ኣመልኪቶም ከምዚ ብሉ
ኛውም በልክና አልፈጠ ነገር የለም። ከየሚታ ካምዚ ኮይኖም ተዋሂሉ ቤተሰብ ደውሉ እዚ ካምዚ ኮይኖም ዩ አነጋገርና ብሽረ ገርና በቃ ሽቅልየ
ካብቶም 41 ዝትነብሩ መናእሰይ ሓው መዋቲ ንጉሰ ገብርሃንስ ዝኾነ ካልኣይ ገብርሃንስ እውን ከምዚ ይብል። ምክትል ሓላፊ ርክብ ዞን መንግስትን ወረዳ ኣፅወን በርታ መምህር ገብረ መድህን እውን ከምዚ ይብሉ።
ዘለና ፍፅ ኣብ 8 ጣብያታት ረድዮም ዘሎ መርድ ሲሆን ዘሎ ዘይሕጋዊ ስደት ናብ ስዑድ ዓረብ ክኸዱ መንጎ የመን ዝተመሰሉ ካንነት ሓበሬታዎችና ዘሎ ቤተሰብ ስለ 41 ጉዳያትና እዚኣቶም ተረድኦኩም ዘሎ ካብ ሓበሬታ ካብ ጣብያታት በፅሕና ኢና እውን ንከባተሎ ዘለና።
መምህር ገብረ መድህን ልዕሊ ዓቐን ብምፅዓና ዘጋጠመ ሓደጋ ምዃኑ ኣብ ልዕሊ ምሕባሮም እቲ ሓደጋ እውን መጋቢት 29/2011 ዓ.ም ከም ዘጋጠመ ዝበፅሐ ሓበሬታ ከም ዘሎ ይዛረቡ። እቶም ጉዳይ ዘይሕጋዊ ስደት መናእሰይ ትሕቲ 30 ዓመት ዝዕድሚኦም መብዛሕትአን ደቂ ኣንስትዮ ምዃኖም ገሊፆም። መምህር ገብረ መድህን ዓሚቕ ሓዘን ከም ተሰምዖም ብምሕባር ንጉዳይ ዘይሕጋዊ ስደት ዝኾኑ መናእሰይ መንግስቲ ሰማያት ንስድራ ፅንዓት ተመኒኦም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ ኣለም ፍስሃ ካብ መቐለ።